msikilizaji, ni furaha yangu kukukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno. Jina langu ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Mungu ametuandalia baraka siku ya leo kutoka kwenye sura ya 3 aya ya 19 hadi aya ya 29 ya kitabu hiki cha Wagalatia. Atakayetufunza ni mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo. Karibu.
Jambo rafiki msikilizaji, naamini kwamba baraka za Mungu zaendelea kumiminika maishani mwako kutokana na mafundisho kutoka kwenye neno lake. Kila tunapokutana kwenye meza hii, moyo wangu hujawa furaha, kwani nazidi kumjua Mungu, nami najua kwamba wewe pia waendelea kumjua Mungu. Somo letu la leo latoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Wagalatia, kwenye sura ya 3, tukianzia aya ya 19 hadi aya ya 29. Tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, tulifahamu na kuona kwamba haiwezekani hata kidogo sheria kutupa uzima. Maana kusudi la sheria haikuwa kutupa uzima, bali kutuonyesha jinsi tulivyo ya kuwa tu wenye dhambi. Sasa hebu tuendelee tuone lililopo kwenye aya ya 19 na hiyo ya 20. Maandiko matakatifu yasema hivi: Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika, kwa mkono wa mjumbe. Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Sababu au kusudi ya sheria, msikilizaji, ni kwamba iliingizwa kwa sababu ya makosa. Kisha mtume aongezea kwa kusema kwamba hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Neno hilo hata aje linazungumzia wakati, hii ikiwa na maana kwamba sheria iliingizwa kwa muda. Ilitolewa tangu wakati wa Musa hadi aje huyo Kristo. Hilo ndilo twalipata kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, aya ya 17 inayosema hivi: kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Rafiki, ni muhimu sana kujua kwamba sheria ilikuwepo kwa muda tu hadi aje huyo mzao, naye ndiye Kristo. Sheria ilipoingizwa haikuwa kwa lengo la kuondoa dhambi, bali kuidhihirisha dhambi katika hali yake. Haikutolewa ili imuhifadhi mwanadamu kutoka kwenye dhambi, maana dhambi ilikuwepo tayari katika maisha ya mwanadamu. Sheria ilikuwa kama kioo ya kumwonyesha mwanadamu hali yake halisi mbele ya Mungu. Mtu awaye yote akiwa na kweli katika moyo wake, anapojiangalia kwa msingi wa sheria, huona kuwa ni mwenye hatia. Kutolewa kwa sheria haikuwa kumuonyesha mwanadamu kuwa ni mwenye dhambi, wala haikuwa kumpa kiwango cha mwanadamu aishi kwacho na hivyo kuwa mtakatifu. Rafiki yangu, haiwezekani wala huwezi kuwa mtakatifu kwa njia hiyo, sembuse kuishi kwa kiwango cha sheria kwa uwezo wako. Ni kawaida watu kufikiri kwamba mtu hufanyika mwenye dhambi kwa sababu ya tendo bovu awezalo kutenda. Yani, kwa lugha nyingine, hana hatia hadi atakapovunja au kutenda uovu. Hiyo si kweli hata kidogo. Mwanadamu tayari ni mwenye dhambi, ndiposa hutenda dhambi. Mtu huiba kwa sababu ni mwizi, na pia husema uongo kwa sababu ni muongo. Msikilizaji, uonapo mtu akitenda maovu au akinena uongo, elewa kwamba hiyo ndiyo asili yake halisi. Ni kama nyoka mwenye sumu anapomuuma mtu, si kwamba wakati huo amuumapo mtu ndipo hupata ile sumu, lakini asili yake ni kwamba ana sumu ndani yake. Sheria ilitolewa ili hali yetu halisi ijulikane. Na katika kuijua asili yetu, tuone hitaji la mpatanishi kati yetu na Mungu, huyo awezaye kutusaidia, yani mwokozi. Tunapogeukia aya ya 21, neno la Mungu latuambia hivi: basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha, kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuhuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Anachouliza mtume hapa ni iwapo sheria yapinga ahadi zake Mungu. Nalo jibu ni la. Kwa nini? Sababu ni kwamba iwapo Mungu angalikuwa na njia nyingine ya kuokoa, basi angalitumia njia hiyo. Ikiwa sheria ingelikuwapo ambayo wenye dhambi wangeliokolewa kwayo, basi hiyo nayo angeliitoa. Ila hebu tugeukie aya ya 23 ambayo yasema hivi: lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Sheria kama ilivyo ndugu yangu, ilileta mauti, maana nafsi itendayo dhambi ndiyo hufa. Maandiko yamejumuisha wanadamu wote kuwa wenye dhambi, kwa hivyo wamekufa katika dhambi ile. Hitaji lililoko basi ni uzima. Sheria haiwezi kuleta linginelo ila mauti tu. Hilo ndilo tumeona na pia kufahamu. Ni kweli kwamba huenda hukutenda makosa makubwa kama ya wengine, lakini asili yako ndugu msikilizaji, kama vile asili yangu ilivyo, ni asili ya dhambi. Elewa hili kwamba si kiwango cha dhambi tutendacho, bali sisi wenyewe asili yetu ni hiyo ya kutenda dhambi. Nayo hiyo dhambi mshahara wake ni mauti. Ninaponena habari ya asili yetu kuwa ni ya kutenda dhambi, ni kama vile maji hufuata mkondo. Yani, iwapo utaeka tendo jema hapa na tendo ambalo ni bovu upande wa pili, moja kwa moja asili yetu itaelekea tendo hilo ambalo ni bovu. Hiyo ndiyo maana yangu ya kusema kwamba asili yetu ni ya dhambi. Sikiliza mfano huu. Wajenzi watatu wa kwenye orofa ya 24. Kisha msimamizi wao akaja na kuambia, "Enyi mabwana, iweni waangalifu msikwende ukingoni, maana ukianguka tokea hapo utakufa." Kisha mmoja wao aseme kwamba msimamizi hupenda kutisha watu tu, halafu asogee sehemu ile aliyotahadharishwa kwayo, kisha aanguke. Iwapo mtu angelimtokea kwenye orofa ya 10 na kumuuliza aendelea vipi, huenda jibu lake lingekuwa kwamba mambo ni sawa sawa, hamna shida. Ila mwishowe ataanguka chini na kufa. Yule msimamizi alikuwa sawa katika kutoa onyo ile. Halafu kati ya hao waliosalia wawili, mmoja awe akiendelea kufanya kazi yake na kwa bahati mbaya aanguke chini na kufa. Naye yule watatu apatwe na watu ambao walikuwa na kisasi naye, nao wamtupe chini kisha afe. Kweli ndiyo hii, kwamba yule mtu aliyeteleza akaanguka chini akafa, na yule aliyejiangusha mwenyewe na yule aliyetendewa uhalifu, wote walikufa. Hakuna aliyekuwa mfu kumliko mwenzie. Kweli iliyokuwepo ni moja tu, nayo ni kwamba ukivunja sheria ile kwa njia yoyote ni lazima utakufa. Ile sheria ya mvuto wa ardhi iliwavuta chini na kutekeleza hilo ambalo ilikuwa ni lazima itekeleze. Basi mwenzangu, swali ni hili. Je, ile sheria ya mvuto wa ardhi iliyowaelekeza hadi mautini yaweza kuwapa uzima? La, haiwezi. Ndivyo ilivyo kwamba sheria ya Musa haiwezi kutoa uzima, kama vile sheria ya mvuto wa ardhi isivyoweza kufanya linginelo ila kumvuta huyo aliyeruka juu chini. Kuanguka kwa bahati mbaya, kusukumwa kutoka kwenye orofa au kujiangusha mwenyewe haiwezi kubatili sheria ile. Mauti hufuatia mara moja mtu anapoanguka kutoka kwenye urefu mkubwa sana. Na ndivyo ilivyo msikilizaji, kwamba mauti hufuatia popote palipo na dhambi. Sheria ya dhambi haijui lolote kuhusu matukio kabla ya tendo lenyewe. Haijui lolote kuhusu rehema vivyo, na wala haibadiliki wala kupunguza makali yake. Neno la Mungu lasema kwamba nafsi itendayo dhambi ndiyo itakufa. Soma hayo kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 18 aya ya 20. Kwa Adamu na Hawa, Mungu aliwaambia kwamba siku ile watakayokula matunda kutoka kwenye ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika watakufa. Hayo yasome kwenye sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo aya ya 17. Kisha sikie hili ambalo Mungu anena na Musa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya ya 7. Mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kubatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha tatu na cha nne. Naam, Mungu hawezi kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Sheria kama vile ilivyo ilihudumu mauti, nayo katika kila hali yatuhukumu sote. Kwa hivyo haiwezekani itupe uzima. Hiyo haikuwa kusudi la sheria, bali kusudi kamili ilikuwa kutuonyesha kuwa tu wenye dhambi mbele zake Mungu. Ndiposa maandiko haya yatuambia kwamba andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Kristo Yesu. Hapo tu ndugu msikilizaji, yani katika Kristo Yesu, ndipo tunatumaini sisi wenye dhambi. Tunapogeukia aya ya 23, hivi ndivyo neno lendelea kutuambia. Lakini kabla ya kuja ile imani, tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Kabla ya sheria ile kuja, rehema ilikuwepo hasa kwa sadaka na dhabihu zilizotolewa kwenye hema ya kukutania. Katika hema hiyo kulikuwepo na hicho kiti cha rehema, ambapo damu ilinyunyizwa kwa ajili ya msamaha wa watu wale. Dhabihu zote zilizotolewa zilimwakilisha Kristo, hiyo ni kabla ya kuja kwa imani. Paulo asema kuwa tulifungwa chini ya sheria hadi ije ile imani itakayofunuliwa. Kwenye aya ya 24, neno latuambia hivi: hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Hapa twajulishwa kwenye maandiko kwamba sheria ya Musa haikuwa na uwezo wa kutuokoa. Hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya 5, ambapo neno la Mungu lasema hivi: lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali anamwamini yeye ambaye amehesabia haki asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Rafiki, Mungu hawezi kupokea matendo ya sheria ili ampe mwanadamu wokovu. Akinena kwa kinywa cha nabii Isaya, asema kuwa matendo yetu ya haki ni kama nguo zilizotiwa unajisi. Hayo ya kwenye sura ya 64 aya ya 6. Sheria haiwezi kuokoa, wala Mungu hawezi kupokea matendo ya sheria ayatendayo mtu. Sheria kama tulivyoona haiwezi kuokoa, bali ya hukumu tu. Sheria yatuonyesha kuwa mwanadamu ni mwenye dhambi katika kila hali. Nitakupa mfano huu. Kwa kawaida mtu hutumia maji kuoga, na akitaka kujiona jinsi anavyofanana ni lazima kutumia kioo. Kioo kina kusudi lake kama vile maji kwenye beseni. Ikiwa kuna uchafu usoni, hutaisogea kioo na kujifuta kwa kuitumia. Akikuona mmoja kati ya hao wa jamii yako waweza kujipata kwenye hospitali ya watu wenye akili pungwani. Hata hivyo, hili haliwezi kutendeka kwa kuwa tu wenye hekima, na wala hatuwezi kutumia kioo kujisafi. Ila napenda kukujulisha kwamba watu wengi leo hii hujaribu kujisafi kwa kutumia kioo ya sheria, wazo likiwa kwamba watasafiwa dhambi zao. Neno la Mungu, msikilizaji, ni kioo kinachotuonyesha jinsi tulivyo na asili yetu, kwamba tuwatenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sheria hutufunulia hayo. Lakini ashukuriwe Mungu, kwani chini ya kioo hiyo kuna maji kwenye beseni. Hiyo ni damu iliyobubujika ya Emanueli, wakioga wenye taka husafiwa kweli. Hapo ndipo twaondoa taka yote ya dhambi. Ni katika damu ya Yesu Kristo ndipo twapata kusafiwa. Sheria humjulisha mwanadamu na pia kumdhihirishia kuwa yeye ni mwenye dhambi, wala hawezi kuwa mtakatifu. Sheria ile ilitolewa ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa hivyo, sheria au torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Jina la Bwana libarikiwe kwa hayo ambayo Mungu ametutendea hata sasa. Tunapogeukia aya ya 25, maandiko matakatifu yatuambia hivi: lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Neno hili kiongozi, msikilizaji wangu, ni neno nzuri, nalo lilitumiwa kwa hao waliokuwa watumwa katika jamaa za Kirumi wakati wa utawala wa Kirumi. Milki ya Kirumi ilikuwa na karibia watu milioni 120, ambapo karibia watu milioni 60 walikuwa watumwa. Kwa hivyo katika jamii ya hao waliokuwa matajiri, walikuwapo watumwa waliohusika kukuza na kulea watoto. Yule mtoto alipofikia umri wa kwenda shuleni, mtumwa yule muhusika ndiye alimshughulikia. Mtumwa huyo hangeliweza kumfundisha yule mtoto kufikia kiwango fulani, basi ilimbidi kumchukua mtoto yule shuleni. Hili ndilo mtume Paulo asema kuwa torati kusudi lake ilikuwa kutuongoza. Sheria haingeliweza kutenda zaidi, maana ilituonyesha kuwa tumepotea na tuamhitaji mwokozi. Hiyo ndiyo ilikuwa kusudi la torati kutolewa. Haikutolewa ili mwanadamu atembee kifua wazi akidai kwamba yuatenda kulingana na sheria. Haijalishi, ndugu msikilizaji, uu wa dini gani, maana unapojiangalia katika torati au sheria, wewe hauitendi kama inavyokupasa. Chunguza moyo wako, nawe utashuhudiwa hili. Hivyo basi, sheria haiwezi kutupa tumaini lolote, maana sheria ya hukumu tu. Hebu tuone hilo ambalo maandiko yatuambia kwenye aya ya 26. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwenye aya hii hadi sehemu ya kwanza ya sura ya 4, mtume atatujulisha jinsi isivyowezekana kupokea mibaraka fulani chini ya torati au sheria. Sheria haingeliweza kumfanya muumini kuwa na asili ya mwana wa Mungu au kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Ni Kristo tu ndiye aweza kufanya hivyo. Ni imani katika Kristo ndiyo yatufanya tuwe wana wa Mungu. Katika aya hii, twaitwa kuwa wana wa Mungu kwa msingi wa imani katika Kristo Yesu. Sisi ni wana halali wa Mungu kwa imani hiyo katika Kristo. Hakuna lingine tuwezalo kufanya au kuongezea katika imani ili tufanyike kuwa wana wa Mungu. Sote tu wana wa Mungu kwa imani katika Kristo. Unapotazama maandiko, utapata kwamba hakuna hata mmoja katika wana wa Israeli wakati wa Agano la Kale aliyesema au kutajwa kuwa mwana wa Mungu, bali wote walitajwa kuwa watumishi. Mungu aliliita taifa hilo lote kuwa ni mwana wake, lakini si mtu mmoja binafsi. Mfano ni Musa. Yeye alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu kuliko vile twaweza kufahamu leo hii, lakini Mungu alimuita kuwa ni mtumishi wake. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya kwanza ya kitabu cha Yoshua mstari wa pili. Na katika maandiko pia tuambiwa kwamba Daudi aliufuata moyo wake Mungu, lakini Mungu alimuita kuwa ni mtumishi wake. Soma hayo kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Wafalme wa kwanza aya ya 38. Sikia hili mpendwa, na ulisikie vyema tena kwa umakini. Ujapofanya kila neno kwenye sheria, na hilo ni jambo usiloweza, haki yako itakuwa duni sana, isiyokubalika mbele yake Mungu. Ili uwe na uhusiano wa kibinafsi na Mungu, ni lazima uwe na haki yake mwenyewe. Hilo ndilo maandiko ya shuhudia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 30, unaosema hivi: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki, na utakatifu, na ukombozi. Katika haya tuliyasoma msikilizaji, ni wazi kwamba haki tunayohitaji, ambayo yaweza kubalika mbele zake Mungu, ni haki ambayo tumeipokea kwa njia ya Kristo, kwa kuwa yeye ndiye amefanyika haki kwetu. Hilo ndilo wahitaji kulifahamu, kwa kuwa hakuna njia nyingine yoyote uwezayo kufanyika haki mbele zake Mungu pasipo ya njia hii ambayo Mungu ameiweka wakfu. Hilo pia ndilo maandiko yatujulisha kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana aya ya 12 inayosema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kuwa mwana wa Mungu haihitaji kutimiza mawili na matatu ya sheria au torati, bali kuamini hayo aliyotutendea Kristo pale msalabani kisha akafufuka. Hayo ndiyo twapata maelezo yake kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 20 hadi ule mstari wa 25, ambapo maandiko yatuambia hivi: lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa vivyo hivyo, sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyo. Hakuna njia nyingine tunayoweza kuhesabiwa haki pasipo ya kumwamini Kristo. Nikodemo alifahamu hili, kwani alijulishwa kwamba ni lazima azaliwe mara ya pili iwapo ataka kuingia ufalme wa Mungu. Sikia mwenzangu, maombi yako, sala zako, saumu yako, kutoa kwako, hata ubatizo hauwezi kukufanya uwe mwana wa Mungu au kuhesabiwa haki mbele zake au kuwa na uhusiano wa binafsi naye. Ni imani tu katika Kristo ndiyo yaweza kufanya hayo. Kwenye aya ya 27, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo, mmemvaa Kristo. Natumai kwamba ndugu msikilizaji, watambua kuwa maandiko haya hayazungumzii ubatizo wa maji, ambao naamini kuwa ni lazima kwa kila muumini, yani ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa Roho Mtakatifu wa kuingiza katika mwili wa Kristo. Yani, mara unapomwamini Kristo, Roho Mtakatifu hukuingiza katika mwili wa Yesu Kristo. Hilo ndilo walisoma kwenye sura ya 12, aya ya 12 na ya 13 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Maandiko hayo yatuambia hivi: maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule, navyo ni viungo vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja, sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu wa Yahudi au kwamba tu wa Yunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Pamoja na maandiko haya, ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4, mstari ule wa kwanza hadi mstari wa 4. Hebu sikiliza. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Maandiko hayo, ndugu msikilizaji, yana maana kwamba tumetambulishwa na Kristo, ndiposa twaitwa viungo katika mwili wa Kristo. Na hivyo ndivyo Mungu atuonavyo. Kwa kuwa ndivyo ilivyo, basi akuona ukiwa mtimilifu na pia wakubalika mbele zake, kwa sababu ya haki ambayo Kristo amekuvisha wewe. Kwenye aya ya 28, maandiko endelea kutuambia hivi: hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtumume wala mtumke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Katika mwili wa Kristo hakuna Myahudi wala Myunani. Mtu yeyote aliye katika Kristo, huyo ni ndugu yangu, haidhuru kabila au rangi ya ngozi yake. Sote tu moja katika Kristo, utofauti haupo, tu wana wa Mungu. Kwa kumalizia sura hii ya 3, neno lasema hivi kwenye aya ya 29: na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa wa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi yake. Je, twawezaje kuwa uzao wa Ibrahimu? Twafanyika kuwa wa uzao wa Ibrahimu kwa sababu Ibrahimu aliokolewa kwa imani, kama sisi tulivyookolewa. Ibrahimu alileta mwana kondoo na kumtoa kama sadaka, nayo iliakilisha atakalotenda Kristo, huyo mwana wa Mungu aliye dhabihu tosha. Katika siku zetu, Kristo alikwisha kuja, nasi twaweza kuangalia nyuma na kusema kuwa miaka zaidi ya 2000 iliyopita, mwana wa Mungu alikufa kwa ajili yangu ili niwe na uzima kwa kumwamini. Nasi kwa imani hiyo twafanyika warithi kulingana na ahadi. Je, kwa nini usiwe mrithi wa ahadi ya Mungu? Naamini kwamba ikiwa haujafanya uamuzi wa kumwamini Kristo, utamwamini nawe uwe mrithi wa ahadi hiyo. Hebu natuombe. Ewe Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana umempa fursa ya kulisikia neno lako ambalo ni uzima wetu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe kwa yote ambayo umeyatenda katika kutujulisha haya ambayo tusingeliyafahamu kwa vinginevyo. Neno lako Bwana limetujia waziwazi kwamba haiwezekani tufanyike haki mbele zako pasipo ya kumwamini Kristo. Kwa kuwa tumemwamini Kristo, twakushukuru kwa ajili ya haki ambayo umetuvisha, haki ambayo tumeipokea kwa imani katika Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika maisha yake ataendelea kuishi kwa haki hiyo, na pia kuendelea kukua katika imani yake kwa Kristo, kusudi aendelee kukupendeza ewe Mungu kwa kutembea kama inavyomstahili. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe kwa yote utakayotenda maishani mwake, hasa anapofurahia uhusiano wake nawe kwa msingi wa huyo Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, yote tuliyojifunza ni mambo makuu, mambo ambayo wahitaji kuyazingatia katika maisha yako. Kile unachohitaji kuendelea kufanya ni kulishika neno hili na kuishi kama vile neno hili linavyokuagiza. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuona jinsi ambavyo kila mmoja anayemwamini Kristo ni mbarikiwa. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hilo ndilo neno la Bwana ambalo naamini limepata nafasi moyoni mwako. Na kuuliza ulishuhudie neno hili, si kwa maneno tu, bali kwa matendo zaidi. Iwapo kuna jambo unalihitaji ushauri au una swali na maoni, basi usisite kuwasiliana nasi. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Hebu shirikiana nasi kuendeleza kipindi hiki kwa kujitoa kifedha. Tuma hundi yako kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea kufunza kutoka kwenye sura ya 4, kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 7 ya kitabu hiki cha Wagalatia. Amani ya Kristo iwe na roho yako hadi tutakapokutana kwenye kipindi hicho. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.